Мігаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыёрацыі. Я Яўген Кучмей, бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз святочны, калядны лес электроннай музыкі розных часоў. Падчас прывалу вы пачуеце беларускае народнае паданне «Калядная ноч». Завершыць наша вандраванне беларускі этна-трыа гурт «Троіца». Зараз жа рушым у змрок.
About to begin.
Thank you. When the world is ever changing.
у даўніну адзін раз у год парабкі елі разам з панамі. Здаралася гэта ў шчодры вечар на куццю. Пані ўдавіца, у якой парабка ў Юстын, загадала хуценька накрыць стол, каб з першую зоркаю на небе сесці вячэраць. Страў, дзякаваць Богу, хапала. Пра хмельную чарку пані таксама не забылася. Калі выпілі ў смак і паелі, пані сказала Юстыну: «Пакідаю на цябе маёнтак і ўсё сваё багацце, а сама паеду на ўсянучную імшу. Дарога да касцёла не блізкая». Юстын мігам падрыхтаваў сані, паклікаў вожчыка. Неўзабаве пані паехала. Пасля яе ад'езду Юстын абышоў сядзібу, праверыў замкі на хлявах ды свірнах, потым вярнуўся ў кухню і, сцягнуўшы з сябе світку, прылёг адпачыць на запечку. Ці то ад выпітай чаркі, ці то ад дзённай стомы, але ён, мабыць, задрамаў. Пабудзіў яго моцны шум. Юстын адразу успомніў, што пані наказвала яму вартаваць гаспадарку. Памкнуўся басануш на вуліцу, як раптам убачыў на кухні незнаёмых кабет. Спачатку ён падумаў, што пані запрасіла да сябе сябровак, а потым яму цюкнула ў галаву: «Усе ключы ад маёнтка пры мне. Як жа яны тут апынуліся?» Над галавою штосьці моцна загрукатала. Глядзіць Юстын, проста з коміна выскачыла яшчэ адна паненачка. У парабка ад страху мароз па спіне пайшоў. Сцяміў небарака, што за нячыстая сіла завітала. А кабеткі скачуць па кухні і нібыта яго не заўважаюць. «Хоць бы не сцягнулі панскае дабро», – падумаў Юстын. Толькі ён так падумаў, лезуць няпрошаныя госці проста на запечак. Хочаш не хочаш, а уплішчышся, сціснешся ў самы куток. Праз хвіліну-другую запрэглася адна паненка ў саху, а другая давай араць ёю, быццам поле запечак. Узаралі, пасеялі проса, а яно, як у казцы, проста на вачах расце, адразу закаласілася. Крутнуліся ведзьмі па запечку, праверылі, ці добра паспела проса, схапіліся за сярпы. Адны жнуць, другія малоцяць, трэція пліту распальваюць, не інакш будуць кашу варыць. І праўда, такі смачны пах пайшоў, аж у парабкавым жываце забурчэла. Юстын даўно забыўся пра страх, цікуе, што далі будзе. Пакаштавала адна ведзьма кашу з гаршка і ў комін. За ёю і астатнія паляцілі, бо ўсе, як адна, паспыталі кашу. Злез тады парабак з сапечка і за гаршчок. Недоўга думаючы, зачарпнуў астаткі ведзьмінай кашы да сябе ў рот і паляцеў у комін следам за нячыстаю сілай. Апынуўся Юстын на нейкім балоце. Азірнуўся туды-сюды, а навокал люднасці, як на кірмашы. Непадалёку грае музыка, віруюць танцы. І ніводнага мужчыны, адны кабеты танцуюць. Лыпае вачыма парабак, сам сабе не верыць. У караводзе танчыць і яго пані ўдавіца. Яна таксама ўбачыла парабка, хутчэй пашылася да яго. Расказаў Юстын, як усё здарылася. Азірнулася пані па баках, ці не сочыць за імі. Шапнула дзецюку на вуха: «Сядай на гэтага белага каня і ўцякай да хаты, бо не выйсця табе адсюль жывым». Юстыну два разы не трэба паўтараць. Скочыў ён на каня і ў момант апынуўся на падворку. Прывязаў каня да плота, а сам хутчэй у панскі пакой. Глядзіць, і пані ўжо з імшы вярнулася. Пазірае на яго і неяк дзіўна пасміхаецца. «Што з канём рабіць?» – пытаецца ў яе Юстын. «З якім канём?» – здзівілася пані. Выйшлі яны на падворак, а да плота бярозавая палена прывязана.
there is a thing I need to figure out. And please don't question me, 'cause then I might walk and will not make out what it's all about. It's my mentality, or maybe my heart, and I don't know if I'm weak or strong. When someone does me in, and just as it starts, then I turn feeble and my drive is gone. 'Cause I start feeling sorry for the nuisance, and I start feeling sorry for my. My anger starts to cry. What is the reason that I crumble and sigh, that I don't dare be the angry one? The thought of hurting someone just makes me cry, so I avoid opposing anyone. 'Cause I start feeling sorry for the nuisance, and I start feeling sorry for myself, and I start feeling sorry for this stupid situation. I feel like a bull in a big arena, where matter is profiting from my death. I know what's to come is distress and pain, as I feel the agitated breath. I'm being stopped over and over again. I'm just trying to hide my fright. I know that my passivity will cause me pain, but still I don't dare to fight.
Мне жизнь не кают.
'Cause I start feeling sorry for the nuisance, and I start feeling sorry for myself, and I start feeling sorry for this stupid situation. Starts to
Thank you. children, love left the masquerade.
Sorry, межі знікають.
Наше вандрування скончене. Нагадую, ви на хвилях радіо Рація. Гучало білоруське народне падання «Калядна ніч». Зустрінемося на наступному тижні знову у Змроку.